Era Sport 101,8.
Χαίρετε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 4 και 6 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Είναι η εκπομπή Ballander κάθε μέρα τέτοια ώρα από τις 4 μέχρι τις 5. Λοιπόν, με τη Χαρά Γιαννοπούλου η οποία βρίσκεται στην κονσόλα των ήχων, τον Νίκο Μοσχονά, ο οποίος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και τον Βασίλη Παπανικολάου, που είναι στα μικρόφωνα, και εσάς εκεί, όπως γίνεται συνεχώς όταν έχω μόνος μου εκπομπή, που την χάνει τις περισσότερες φορές να είμαι μόνος μου. Αλλά δεν είμαι μόνος μου, είμαστε πάρα πολλοί. Οι άλλοι είναι 2-2. Εμείς είμαστε πάρα πολλοί. Έτσι, εδώ και εκεί, εσείς από εκεί. Παίρνετε, ξέρω ότι σιγά-σιγά παίρνετε το κινητό στα χέρια ή πηγαίνετε κοντά σε ένα. Κάτι τέλος πάντων, ό,τι και αν είναι αυτό, κινητό, λάπτοπ, PC, ό,τι και αν είναι, να στείλετε κανένα μηνυματάκι και να αρχίσουμε καμιά κουβέντα εδώ, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να κουβεντιάσουμε. Βασικά, εντάξει, ένα είναι το θέμα της ημέρας στα αθλητικά, και αφού το είπα αυτό, να πω ξεκινώντας τα περαστικά μας στο Σοφοκλή Σχορτσιανίτη. Μάθαμε από χθες ότι νοσηλεύεται, ελπίζουμε ο γίγαντας αυτός να βγει νικητής από αυτή την περιπέτεια, και να είναι ξανά γερός και δυνατός. Λοιπόν, σας είπα ότι ο τρόπος επικοινωνίας, θα το θυμίσουμε για μια ακόμη φορά, είναι γνωστός, εάν και εφόσον επιθυμείτε να κουβεντιάσουμε κάτι από τα χθεσινά. Ξέρω εγώ, εντάξει, πολύ παναθηναϊκό από ό,τι βλέπω, όλοι κουβεντιάζουν για τα χθεσινά, για το ότι έγινε στο Κλέαν της Μικελίδης. Η μισή από τη μία πλευρά, η άλλη μισή από την άλλη πλευρά, πάντα και για οποιοδήποτε θέμα σε αυτή τη ζωή και για όλα μα όλα, υπάρχουν πάντα δύο απόψεις. Ποτέ δεν είδα μέχρι τώρα, δεν ξέρω πόσα χρόνια ζω, 58 χρόνια, εντάξει τα πρώτα 10 δεν καταλάβαινα και τίποτα, μια άποψη υπήρχε η δική μου ή της μαμάς ας πούμε, ξέρω, τέτοιο πράγμα, αλλά ποτέ δεν είδα σε ένα θέμα να υπάρχει μία άποψη, υπάρχουν τουλάχιστον δύο απόψεις. Αν μπούμε και περισσότερες, καμιά φορά υπάρχουν και 3 και 4 και 5 και 15, έτσι, αλλά δεν υπάρχει θέμα στο οποίο να υπάρχει μία άποψη. Τώρα αν κυριαρχεί μία η άποψη, ή αν είναι μοιρασμένες οι γνώμες, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά πάντα υπάρχει το αντίβαρο, τα πάντα είναι σαν να μπαίνουν στη ζυγαριά. Με το κινητό, αν θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε sport ελληνικά ή αγγλικά, sport μετά στο τέλος, ελληνικά ή αγγλικά. Αφήνετε ένα μήνυμα, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Αλλιώς υπάρχει, αυτό κοστίζει, ξέρω, 7-8 λεπτά, ξέρω, κάτι τέτοιο. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε κάτω και δεν σκύπουμε να τα πιάσουμε πολλές φορές, έτσι. Δηλαδή μπορεί να πέσουν από το παντελόνι τίποτα και βαριέσαι και να σκύψεις να τα πιάσεις. Εντάξει, αν έρθουν τα δύσκολα όμως σκύβεις και τα πιάνεις. Αλλά εντάξει, λέμε τώρα. Αλλιώς υπάρχει και το φριολέ. Το φριολέ που λέει ο λόγος, γιατί είναι και δύσκολο να το, αυτό το πράγμα, πεις δεν πληρώνω για κάτι, είναι τελώς τσάμπα. Τσάμπα δεν υπάρχει, το τσάμπα πέθανε. Αλλά τέλος πάντων δεν πληρώνουμε κάτι. Όταν στέλνουμε mail, κάτι στα φανερά εννοώ, γράφεται Eraspor χωρίς τα στο τέλος εδώ, παπάκι earth.gr και έρχεται το μήνυμά σας και διαβάζουμε εμείς, εγώ δηλαδή, αυτό που θέλω. Και περνάνε ένα μικρό φίλτρο, πολύ μικρό όμως είναι το φίλτρο, πάρα πολύ ήπιο. Απλώς αποκλείονται εκείνα τα μηνύματα τα οποία καταλαβαίνετε δεν διαβάζονται, είτε επειδή είναι υβριστικά ή δεν έχουν καλούς τόνους ή μπλα μπλα και όλα αυτά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα, από ποια άποψη και από ποιο στρατόπεδο και από ποιο γήπεδο και από ποιο γαλαξία τέλος πάντων, και αν έρθουν τα διαβάζουμε. Λοιπόν, για να μπούμε σιγά σιγά. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα σήμερα είναι η νίκη, η μεγάλη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού με 2-0. Και όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, το θέμα δεν είναι η νίκη του Άρη, μάλλον αφορά τους Αριανούς, έτσι, περισσότερο. Και τους παίχτες, το προπονητικό team, τη διοίκηση, τους φιλάθλους του Άρη γενικότερα, έτσι, τον κόσμο του Άρη γενικότερα. Υπάρχουν και κάποιοι ουδέτεροι οι οποίοι σου λένε, ρε παιδί μου, οκ, okay, να ασχοληθούμε λίγο με τον νικητή. Αλλά η πολύ μεγάλη πλειοψηφία ασχολείται με την ήττα του Παναθηναϊκού. Εσύ, δεν μένουν να ασχολούνται λίγο με τον Άρη. Χαίρετε κύριε. Ασχολούνται δηλαδή με το στρατηγό Άκη Μάτζιο, το διάβασα αυτό, ξέρετε, εντάξει, οι προπονητές είναι στρατηγοί όταν κερδίζουν, όταν όμως χάνουν, ξέρω εγώ, κάπως αλλιώς, δηλαδή βρίσκουμε άλλα, δεν είναι πια ο στρατηγός. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έχεις τα γαλόνια, αλλά να έχεις τα γαλόνια όταν κερδίζεις μόνο. Αν χάσεις, δεν τα έχεις πια τα γαλόνια, είσαι κάτι άλλο. Τέλος πάντων, γίνονται αυτά και συνηθισμένοι είμαστε. Ο στρατηγός λοιπόν Άκης Μάτζιος, για τον οποίο να ξεκινήσουμε έτσι, γιατί εμένα μου αρέσει να ξεκινάμε έτσι, έστω και αν με τα μηνύματα καταλαβαίνω που θα πάει η κουβέντα. Εδώ, αν και εφόσον στείλετε, τέλος πάντων, που βλέπω ότι ήδη έχετε αρχίσει να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Ο Μάτζιος λοιπόν, ο οποίος έκανε μια νίκη η οποία είναι σαφώς σπουδαία. Σπουδαία νίκη. Ο Άκης Μάτζιος. Και δεν ξέρω πόσο ακόμη, αν υπάρχουν όπως την πρώτη θητεία του Άκη Μάτζιου στον Άρη, αν είναι ακόμη και μετά τα όσα έχει τραβήξει με τους διάφορους προπονητές από εδώ και από εκεί και κατέληξε πάλι να χτυπήσει την πόρτα του Άκη Μάτζιου ο Καρυπίδης, εάν είναι και πώς είναι εκείνοι οι φίλοι του Άρη πια, που να λένε ή τουλάχιστον να λένε σήμερα αυτή τη Δευτέρα, έτσι που ο μήνας έχει 27, δεν είναι λίγος ο Μάτζιος για μας και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Σήμερα δεν νομίζω, σήμερα είναι ο στρατηγός Μάτζιος. Κατέβασε παρέταξη την ομάδα του όπως ακριβώς έπρεπε και ο Άρης κέρδισε παρουσία, όχι πώς το πω, τόσων χιλιάδων οπαδών όσων ξέρω εγώ ήταν σε άλλα παιχνίδια ή όσα είναι όσοι θεατές, ας πούμε, του Άρη είναι στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ για τέτοιο πράγμα. Γιατί αν είχαμε χθες ακόμη και με αυτές τις χερικές συνθήκες ένα Άρης ΠΑΟΚ, δεν νομίζω να πήρε καρφίτσα στο γήπεδο. Αντιθέτως, χθες είχαμε ένα γήπεδο, το Κλεάνθη της Βικελίδης, μισογεμάτο. Ας το πούμε έτσι, γιατί δεν το λες μισοάδιο, περισσότερο μισογεμάτο. Αλλά μισογεμάτο. Δεν ήταν εντελώς γεμάτο. Δεν ήταν αυτό που λέμε sold out, έτσι. Ο Άρης λοιπόν κατάφερε να κάνει αυτό το πράγμα το οποίο ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, να είναι ανταγωνιστικός με τις ομάδες του top 5, έτσι, ας το πούμε έτσι. Και γενικά σε αρκετές περιπτώσεις, όχι πάντα, να δυσκολεύεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή εκείνες τις ομάδες που παίζουν όπως παίζει ο Άρης με τις, θεωρητικά με τις μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι. Γιατί για να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν, δεν βλέπουν και διαφωνούν τα μάτια μας με αυτό, ο Άρης σε αυτά τα παιχνίδια, σε όλα σχεδόν τα παιχνίδια, σχεδόν, σε όλα τα παιχνίδια είναι μια ομάδα η οποία θα αμυνθεί, θα προσπαθήσει να κλείσει διαδρόμους, να οδηγήσει τον αντίπαλο σε παγίδες και μετά να προσπαθήσει να χτυπήσει στο transition, το οποίο το ξέρει πάρα πολύ καλά. Απέναντί του χθες ήταν μια ομάδα η οποία επίσης στα πολύ μεγάλα της παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, παίζει με το ίδιο στυλ ποδοσφαίρου. Δηλαδή να παίξω καλά το transition. Με τους μεγάλους να παίξω καλά το transition και εκεί που είμαι φαβορή θα δω τι θα κάνω και πώς θα το πάρω το match. Δεν μπορώ να το πάρω εύκολα, μπορεί να χρειαστεί να το πάρω και δύσκολα, έτσι. Είναι απλώς ομάδες οι οποίες και οι δύο αυτές ομάδες οι οποίες το έχουν, ρε παιδί μου, πώς να το πω, δηλαδή μπορούν και στα πολύ σημαντικά παιχνίδια πραγματικά να το παίξουν πάρα πολύ καλά αυτό το σύστημα με τις αντιπιθέσεις, το transition και όλα αυτά. Χθες είχε την κατοχή μπάλας ο Παναθηναίκος, ήταν αυτός ο οποίος ξεκινώντας το παιχνίδι έπαιζε τον Άρη σχεδόν στο 1 τρίτο του γηπέδου. Δηλαδή κάποια στιγμή, όπως έβλεπα το παιχνίδι εδώ, ήμουν και εδώ στο στούντιο, αυτό που έβλεπα δεν παίζονταν το μάτσα στο μισό γήπεδο του Άρη που λέμε, σχεδόν στο 1 τρίτο. Ο Άρης όμως κατάφερε να μην δεχθεί γκολ σε αυτό το σημείο, γιατί μάλλον να το πούμε διαφορετικά, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βάλει γκολ και από εκεί και πέρα ήταν θέμα χρόνου ότι ο Άρης θα βρει τις δικές του ευκαιρίες. Ήταν και λίγο τυχερός χθες, αλλά τι να κάνουμε, αυτά τα πράγματα έτσι είναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι Ο Άρης χθες το βράδυ πήρε μια πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική νίκη. Ο Καρυπίδης πήγε στα αποδυτήρια, έδωσε, υποσχέθηκε extra prime, όλοι ευτυχείς στον Άρη, ο οποίος πριν λίγες εβδομάδες ήταν μέσα στα προβλήματα, τώρα είναι σε καλή φάση και ελπίζει ότι θα μαζέψει ακόμη περισσότερο τη διαφορά που έχει με τους τέσσερις πρώτους της βαθμολογίας και να αρχίσει να φλερτάρει με πιθανή έξοδο στην Ευρώπη. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι φέτος είναι τέσσερις οι ομάδες που θα, οι ελληνικές ομάδες που θα παίξουν στην Ευρώπη. Και πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, για τον οποίο γίνεται πάρα πολύ κουβέντα, δηλαδή και από τους... Εγώ καταρχήν μου αρέσει να διαβάζω όχι εκείνους που κοροϊδεύουν σε τέτοιες στιγμές, υπάρχουν άλλα τέτοια, εντάξει, άλλες στιγμές, να κάνεις λίγο πλάκα και λίγο το έτσι και τα αλλιώς. Τέτοιες στιγμές, δηλαδή, οι οποίες έρχονται μετά από ήττα μιας ομάδας, περισσότερο διαβάζω τους οπαδούς της ομάδας εκείνης. Τι λένε αυτοί οι οποίοι πραγματικά την αγαπάνε την ομάδα τους. Έτσι. Το ίδιο έκανα, διάβαζα τους... τις γνώμες των οπαδών του Ολυμπιακού όταν έχασε με το βαρύ 4-0 από τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. Και με ενδιαφέρει τώρα ο άλλος που κοροϊδεύει. Ο άλλος που κοροϊδεύει, αλλά κάνει και κοροϊδεύει. Δεν έχει και αξία δηλαδή ιδιαίτερη. Όπως και δεν έχει αξία σήμερα με την κοροϊδία των άλλων, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό και για τις τρακαστρούκες και τέτοιο. Και τα μείνετε κάτω και τα αυτιά σας και το ένα και το άλλο. Και τέτοια. Αυτά είναι, δεν έχουν μεγάλη σημασία. Έτσι, αυτό μπορεί να το κάνουμε στα παρεάκια και ξέρω εγώ, όταν είμαι εγώ με τον κοντό ή ο κοντός με μένα και τα λοιπά, αυτά μπορεί να τα κάνουμε. Αλλά όταν κουβεντιάζουμε τώρα λίγο πιο σοβαρά, το θέμα είναι εκείνοι που βλέπουν συνεχώς και που νιώθουν τον παλμό μιας ομάδας, τι λένε αυτοί. Αυτό έχει σημασία. Τέτοιες μέρες. Άλλες ώρες, είπαμε, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι πάλι, διαβάζοντας από χθες το βράδυ, του πληκτρολογίου. Τώρα, προπονητές πληκτρολογίου, ξέρω εγώ τι θέλετε πείτε. Πάντως, κόσμος ο οποίος ασχολείται με τον Παναθηναϊκό και δηλώνει Παναθηναϊκός και τέλος πάντων γράφει τη γνώμη του. Είναι πάλι, έχει αρχίσει μια περίοδος έτσι εσωστρέφειας. Δεν ξέρω γιατί το λένε ακριβώς και αν είναι σωστή λέξη εσωστρέφεια. Μια κριτική, τέλος πάντων. Ας το πούμε έτσι, γιατί εγώ για κριτική το βλέπω, παρά εσωστρέφεια, τι είπα να πει εσωστρεφής, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μιλάει καθόλου. Έτσι, εδώ μιλάνε, αυτοί που μιλάνε, μιλάνε. Λένε λοιπόν το εξής, με τον Γιωβάνοβιτς, δηλαδή βρήκαν χθες στο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος του βγάζει στο καπέλο για τη στάση του στη συνέντευξη τύπου του Γιωβάνοβιτς και πραγματικά για μια ακόμη φορά ο Γιωβάνοβιτς αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος έχει επίπεδο. Έχει επίπεδο και ως άνθρωπος, και ως προσωπικότητα, ως αθλητική προσωπικότητα, ότι έχει επίπεδο. Έχει επίπεδο και να δανείσει σε άλλους. Αυτό, σε εσένα κύριε Μοσχονά, μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί να του το αμφισβητήσει κανείς. Δηλαδή και ότι το επίπεδο του Γιωβάνοβιτς δίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ούτε αυτό μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, ό,τι ομάδα κι αν είναι. Έτσι. Αυτό όμως... το λέμε, το τονίζουμε, το χειροκροτούμε, δεν το ξεχνάμε και τ' άλλο το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λένε οι Παναθηναϊκοί σήμερα, κάνοντας έτσι μια σούμα γενικότερα. Υπάρχει μια κριτική σήμερα πολύ έντονη στο Γιωβάνοβιτς. Γιατί δεν ξεκίνησε τον Παλάσιος, γιατί δεν ξεκίνησε το Μαντσίνι, γιατί αυτό, γιατί το άλλο, πόσο πετυχημένες ήταν οι αλλαγές που δεν ήταν, πόσο πίσω θα πάει η μπάλα. Και λοιπά και λοιπά. Εγώ δεν θα πω ότι έχουν άδικο. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή για το, και να συνεχίσω για την κριτική έτσι για να μπαίνουμε λίγο. Δηλαδή για το Σεντερφόρ, αν θα πάρει που ήταν χθες τα 20 εκατομμύρια του Ιωαννίδη, που ήταν χθες ποιος Τζούρισιτς, όλα αυτά. Εντάξει, ο Τζούρισιτς πραγματικά δεν έκανε καλή εμφάνιση χθες, αλλά όλο αυτό το πράγμα έχουν άδικο. Θα έλεγα ότι δεν θα είχαν άδικο οι πολλοί από αυτούς εάν το πήγαιναν το πράγμα λίγο πιο μαλακά, πήγαιναν το πράγμα λίγο πιο και όχι να κατακεραυνώνουν εκείνον που πριν από λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες αποθέωναν, δηλαδή το Γιωβάνοβιτς. Είναι σαν η μνήμη να λειτουργεί τόσο επιλεκτικά σε σημείο προβληματικό. Ο Γιωβάνοβιτς δεν ήταν αυτός ο οποίος ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, τον ανέβασε, κατάφερε πέρυσι να διεκδικεί το πρωτάθλημα και όλα αυτά και το είχα στο πρωτάθλημα σχεδόν τελευταία, προτελευταία αγωνιστική. Ο Γιωβάνοβιτς δεν ήταν αυτός που έκανε τις προκρίσεις και τα λοιπά. Εντάξει, δεν μπήκε τη Champions League, αλλά έκανε τις προκρίσεις. Ο Γιωβάνοβιτς δεν ήταν αυτός που όλα αυτά τα πράγματα. Ξαφνικά έγινε ο Γιωβάνοβιτς κάποιος ο οποίος δεν μας κάνει τώρα. Είναι η μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, τα κάνει όλα καλά ο Γιωβάνοβιτς. Τα κάνει όλα καλά ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, υπάρχουν καλύτεροι προπονητές από τον Γιωβάνοβιτς? Ή δεν υπάρχουν καλύτεροι προπονητές από τον Γιωβάνοβιτς? Ο Παναθηναϊκός, εάν τύχαινε να είναι χωρίς τον Γιωβάνοβιτς, θα ήταν τετέλεστε? Φυσικά όχι, είναι η απάντηση, έτσι. Και φυσικά υπάρχουν καλύτεροι προπονητές από τον Γιωβάνοβιτς. Από όλους υπάρχουν καλύτεροι. Πείτε μου, δηλαδή, αν εξαιρέσει 2-3 αυτή τη στιγμή, πάντα υπάρχει κάποιος καλύτερος, σε ό,τι και αν κάνουμε. Πάντα υπάρχει κάποιος καλύτερος από εμάς. Το θέμα είναι το εξής. Τι χρειάζεται τώρα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή το τι χρειάζεται? Εγώ κατά καιρούς έχω πει, ξέρω εγώ, στο λίγο έτσι, όταν το φέρνει και έτσι η επικαιρότητα, το λίγο που έχω πει για τον, την κριτική για τον κριτική. Εντάξει, μια σκέψη περισσότερο παρά κριτική για τον Γιωβάνοβιτς είναι ότι όταν έχει στήσει μια ομάδα τόσο σφιχτή και τόσο συμπαγή, αυτό έχει ωφέλη, αλλά έχει και αναποδιές. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν και τα δύο παράλληλα, εκτός εάν είσαι μία από τις 4-5 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Γιατί για το άλλο λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο δεν μπορώ να έχω άποψη, ξέρω πώς ακριβώς παίζουν. Στις υπόλοιπες ομάδες, αν θα επιλέξεις ένα στυλ, αυτό σημαίνει ότι θα και το υπηρετήσεις αυτό το στυλ, αυτό σημαίνει ότι άλλα πράγματα θα δυσκολευτείς να τα κάνεις. Μπορεί να τα κάνεις περιστασιακά, μπορεί να τα κάνεις με κάποιες παρενθέσεις, αλλά θα δυσκολευτείς. Όταν, για παράδειγμα, έχεις μια ομάδα η οποία τρέχει τόσο πολύ σαν του Γιωβάνοβιτς, πρεσάρει τόσο πολύ, αυτό θέλω να πω τρέχει, όλες οι ομάδες τρέχουν, αλλά πρεσάρει τόσο πολύ, προσπαθεί να μην αφήσει τον αντίπαλο να πάρει ανάσα και προσπαθεί να πιέσει τόσο ώστε να πετύχει γκολ βασιζόμενη σε λάθη του αντιπάλου, να πάρει πολλά γκολ από λάθη του αντιπάλου και όχι από δική της δημιουργία, τότε θα έρθει η στιγμή που αυτό θα το πληρώσεις. Βεβαίως δεν είμαστε εμείς πιο έξυπνοι να το ξέρουμε αυτό και ο Γιωβάνοβιτς να μην το ξέρει. Φυσικά και το ξέρει. Απλώς σου λέει, για να παίξω εκεί και να παίξω σε ανώτερο επίπεδο, όταν έρθει η ώρα της Ευρώπης, πρέπει να παίξω με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να παίξω, για παράδειγμα, με κατοχή μπάλας ή οτιδήποτε άλλο. Άρα θα πρέπει ουσιαστικά να μπω στο μυαλό των παιχτών και να τους κάνω να καταλάβουν ότι η ομάδα παίζει έτσι. Όταν λοιπόν το καταφέρεις αυτό λιγότερο ή περισσότερο, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να το αλλάξεις. Είναι πολύ δύσκολο να το αλλάξεις τότε. Δηλαδή, τους το έχεις βάλει με ένεση στο μυαλό των παικτών, τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν μπορείς ξαφνικά να έρθεις και να τους πεις ότι ξέρετε κάτι. Κοιτάξτε, δείτε, αυτό όμως το παιχνίδι είναι διαφορετικό. Ο Γιωβάνοβιτς το προσπαθεί, δεν του βγαίνει πάντα και φυσικά δεν φταίει αυτός όταν γίνονται τέτοια τραγικά ατομικά λάθη. Μην κρυβόμαστε τώρα, ο Μπρινιόλι δεν χρειάζεται τώρα προστασία από κανέναν, έτσι. Είναι μεγάλος τερματοφύλακας, είναι πολύ ικανός τερματοφύλακας, δεν χρειάζεται προστασία. Αυτό όμως το γκολ το οποίο το έκανε δώρο ουσιαστικά, χθες στον Άρη, στον Μωρόνι, γιατί ήταν πραγματικό δώρο αυτό, δηλαδή να πάει να σε πιέσει ο αντίπαλος επιθετικός, αυτό γίνεται σε κάθε παιχνίδι, γίνεται τουλάχιστον 20 φορές. Και τέτοια γκάφα δεν την κάνει κανένας τερματοφύλακας. Σαν αυτή τα οποία έκανε χθες ο Μπρινιόλι. Δεν την κάνεις. Όταν την κάνεις αυτή, δηλαδή οι συμπαίκτες σου προσπαθούν να βάλουν γκολ, δεν τα καταφέρουν, κάνουν σέντρες, κεφαλιές ή σουτ, αδύναμα ή δυνατά ή οτιδήποτε άλλο, και εσύ στην πραγματικότητα δωρίζεις ένα τέτοιο γκολ στον αντίπαλο, αυτομάτως ρίχνεις και την ψυχολογία στο ναδύρ των συμπαίκτων σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το λέμε αυτό, το λέμε για εάν ήταν, ξέρω εγώ, ένα παιδάκι τώρα, ξέρω εγώ, ένα πιτσιρικάς ή οτιδήποτε που έχει όλο το μέλλον μπροστά, λες ρε παιδί μου, άστο, γίνονται λάθη, ξέρω εγώ, το προσπερνάς. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα από τους κορυφαίους τερματοφύλακες του πρωταθλήματος, έναν ποδοσφαιριστή, έναν τερματοφύλακα, ο οποίος δεν χρειάζεται κανένας είδους προστασία, γιατί γίνονται αυτά, γίνονται, αλλά έγινε χθες. Έγινε χθες αυτό και εγώ θα έλεγα ότι να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, αυτή η ήττα για τον Παναθηναϊκό θα έπρεπε να χρεωθεί περισσότερο στον Πρινιόλι παρά στον Γιοβάνοβιτς. Παρά στον Γιοβάνοβιτς. Θα μου πεις, μα ο Γιοβάνοβιτς τι έκανε μετά, εντάξει, δέχεσαι ένα τέτοιο γκολ, τι έκανε. Κοιτάξτε, είναι λίγο περίπλοκα μετά τα θέματα, τα καταλαβαίνετε και εσείς, δεν χρειάζεται περισσότερη ανάλυση, κόβονται τα γόνατα των παιχτών, είναι πάρα πολύ δύσκολο πια να ξέρεις ότι πρέπει να βάλεις δύο γκολ απέναντι σε μια ομάδα η οποία παίζει αμυντικά και προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση, όταν προηγουμένως δεν μπορούσε να τις βάλεις ούτε καν το πρώτο για να προηγηθείς και να παίξεις με τον τρόπο που θέλεις, άρα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, έρχεται και ένα δεύτερο γκολ και χαίρεται. Και μάλιστα όταν έβλεπε κανείς στον αγωνιστικό χώρο να γίνονται σουτ τα οποία οι παίκτες δεν είχαν εμπιστοσύνη. Σου λέγε, ήταν σαν να βλέπεις παίκτες που να λένε σουτάρω, και το λέω αυτό και για τον Φώτη Ιωαννίδη και για τον Μπερνάρ, οι οποίοι έκαναν τα περισσότερα σουτ και τις περισσότερες προσπάθειες, να σημαδέψω προς τα εκεί και να φύγει μπάλα από πάνω μου. Να φύγει μπάλα από πάνω μου. Δηλαδή να κάνω ένα σουτ, να είναι εντός εστίας, να πούν ότι το έκανε καλά. Δεν το έστειλε στα περιστέρια. Δηλαδή φαινόταν ένα τέτοιο πράγμα. Φαινόταν ότι δεν υπήρχε η ψυχολογία μετά. Έτσι. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια, θα τα δω και τα δικά σας μηνύματα και θα συνεχίσουμε. He was warm, he came around, like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. Right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch and talk. Something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little Μάλιστα, εδώ είμαστε για να ξανά μαζί να θυμίσω Νίκος Μοσχανάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χαρά Γιαννοπούλου στην κονσόλα των ήχων, Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Φίλε 416, τι να σου πω, με αυτό που στέλνεις δεν θέλω να διαβάσω το μήνυμα, αλλά απλώς προσωπικά να σου απαντήσω. Δεν ξέρω, κάτι έχει συμβεί εκεί πέρα, δεν ξέρω, θα τα διαβάσεις και εσύ. Δεν μπορώ να σου πω κάτι περισσότερο, έτσι, σε αυτό το οποίο επισημαίνεις και στο οποίο, εντάξει, μπορώ να σου πω ούτε συμφωνώ ούτε διάφωνο. Θα έπρεπε να υπάρχει σαφώς κάτι περισσότερο. Να πω ότι στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, Super League 2, Λεβαδιακός ΑΕΛ, είναι στο 1-1. Αυτή τη στιγμή ισοφάρισε πριν από λίγο στο 67ο λεπτό η ΑΕΛ με γκολ του Αντράντα. Είχε προηγηθεί ο Λεβαδιακός στο 9ο λεπτό με γκολ του Νίκα με εκτέλεση πέναλτι. Τώρα είναι στο 1-1 αυτό το παιχνίδι και είναι στο 75ο λεπτό. Είναι, για να καταλάβετε κι εσείς που δεν έχετε έτσι δει ή δεν προσέχετε ιδιαίτερα τη Super League 2, είναι το μάτς, το ντέρμπι των δύο πρωτοπόρων, ας το πούμε έτσι, έστω και αν τους χωρίζει υπάρχουν 5 βαθμοί διαφορά. Ο Λεβαδιακός είναι στην πρώτη θέση, τώρα όπως έχουν τα πράγματα έχει 23 βαθμούς, 18 έχει η ΑΕΛ, αλλά καταλαβαίνετε ότι μια νίκη της ΑΕΛ μπορεί να ανατρέψει τελείως τα δεδομένα, γιατί η ομάδα της Λάρισσας θα πλησιάσει πολύ περισσότερο το Λεβαδιακό, ο οποίος πραγματικά ακούγονται πολύ, και πολύ καλά λόγια για το Λεβαδιακό, ότι έχει μια ομάδα Super League 1. Έτσι, αυτό ακούγεται, εγώ δεν τον έχω δει το Λεβαδιακό εφέτος, δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Πάντως το σκορ είναι 1-1 αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα, περαστικά στο Σοφοκλή, λέει 968. 828 λέει Βασίλη, καλησπέρα. Φορτωμένος κάργα ο δικός σου σήμερα, μέχρι και για σένα έλεγε. Κάθε μέρα λέει για μένα. Τι λες, Ευαγγέλη. Φταίμε και εμείς με τα μηνύματά μας που τον αγριεύουμε, αλλά τα τραβάει ο οργανισμός του. Εντάξει, μόνο τα μηνύματα. Ξέρει, τα χειρίζεται τα μηνύματα ο Χριστάκης. Εντάξει. Είναι αυτές οι δύσκολες μέρες. Εντάξει. Είναι μερικές μέρες δύσκολες. Όλοι φορτώνουμε μερικές φορές, παιδί μου. Ποιος ξέρει, εντάξει. Ίσως το κάποιοι, σαν το Χρήστο για παράδειγμα, το περίμεναν ότι εύκολα ή δύσκολα, γιατί είχε κάνει κάτι τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός, πέρναγε από το Βικελίδης, ότι εύκολα ή δύσκολα θα κατάφερε να το πάρει αυτό το μάτς και θα πήγαινε με αυτή τη διαφορά, τέλος πάντων, που είχε 5 βαθμούς, πόσο ήταν με το παιχνίδι στα χαρτιά με τον Ολυμπιακό, είχε αυτό το συν 5, ήθελε να το κρατήσει και τα λοιπά. Και βλέπει τώρα ότι όλοι μαζεύτηκαν εκεί και από πού να φυλαχτείς. Έτσι, γιατί καλά να είσαι από τους υπόλοιπους. Όταν είσαι πρώτος και βλέπεις ότι μαζεύτηκαν όλοι γύρω σου εκεί στον 1 και στους 2 βαθμούς, καταλαβαίνεις ότι οποιαδήποτε γκέλα μπορεί να σε περάσουν 2-3. Έτσι, δεν ξέρεις πόσοι μπορούν να σε περάσουν. Έτσι είναι. Για να δούμε τι άλλο. Πάμε λίγο στα μηνύματα. Ο Νίκος από Χίο. Γεια σου και σε ένα Νίκο. Άλλος Νίκος, το επίθετο του αρχίζει από Ζήτα, λέει: εγώ πιστεύω ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει πιάσει ταβάνι σαν προπονητής, μέχρι εκεί είναι, παίζει 1-2 συστήματα που ξέρει, επίσης φέρει ευθύνη για τις λάθος μεταγραφές που έγιναν. Κοίταξε να δεις αυτό τώρα, δεν θα σου ρίξω άδικο, το ταβάνι του καθενός δεν το ξέρουμε, δηλαδή δεν μπορούμε, απλώς το υποθέτουμε βάσει αυτού που βλέπουμε, έτσι, αυτό θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Ποιο είναι το ταβάνι τώρα του Γιωβάνοβιτς και ποιο είναι το ταβάνι του Μαρτίνεθ, ποιο είναι το ταβάνι δηλαδή, ποιο είναι το ταβάνι, ότι μπορεί να πάρει μια ομάδα ο Γιωβάνοβιτς, έτσι ας το πούμε, ποιο είναι το ταβάνι του, για να καταλαβαίνουμε, για να συνεννοούμαστε, να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή μας. Ποιο είναι το ταβάνι του Γιωβάνοβιτς, ότι θα έχει τον Παναθηναϊκό και θα τον πηγαίνει στο παρατσάκ για το πρωτάθλημα και ότι θα τον περνάει στους ομίλους του Europa League. Αυτό είναι. Γιατί η ιστορία δείχνει κάτι διαφορετικό. Ο Γιωβάνοβιτς ήταν ο μόνος ο οποίος έπαιζε, δηλαδή ξέρει τι είναι Champions League. Έτσι, τι είναι όμιλη Champions League. Ο Γιωβάνοβιτς. Για να τα λέμε όλα τώρα. Έτσι. Τώρα, για τις μεταγράφες, εάν του βγήκαν ή δεν του βγήκαν, εδώ να συμφωνήσω μαζί σου. Γιατί έκανε πέρυσι κάποιες μεταγραφές, οι οποίες δεν υπάρχουν πουθενά. Πέρυσι το Γενάρη, έτσι, έκανε κάποιες μεταγραφές, έφυγαν κάποιοι παίχτες, έχουν αρχίσει τώρα στο μεταξύ. Όποιος έχει φύγει είναι ο παιχταράς, όπως γίνεται πάντα. Δηλαδή, θυμήθηκαν τώρα κάποιοι, θυμήθηκαν τον Κουρμπέλη, γιατί να μην δώσουμε, μας λείπει η ψυχή από το κέντρο, δεν έχουμε κανέναν. Δηλαδή, ο Κουρμπέλη ζήταγε 9 κατοστάρικα, μπορούσαμε να τα δώσουμε τον Κουρμπέλη. Ο Γκατσίνοβιτς, γιατί χάσαμε τον Γκατσίνοβιτς κτλ. Δηλαδή, ό,τι θυμόμαστε, χαιρόμαστε τότε. Τότε όμως, οι απόψεις, οι οποίες ήταν πλειοψηφία, λέγανε ότι υπάρχουν και καλύτεροι από αυτούς. Ότι μπορούμε να βρούμε και καλύτερους με αυτά τα λεφτά. Αυτό δεν λέγανε. Τώρα έγιναν έτσι τα πράγματα που αναπολούμε τους παλιούς. Δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί, αλλά επειδή τα βλέπω αυτά τα ονόματα ήδη, πάρα πολλοί να φιγουράρουν τι έγινε αυτός, τι έγινε ο άλλος, αν είχαμε αυτόν, αν είχαμε τον άλλον. Έτσι. Αλλά η ζωή δεν πάει έτσι. Τώρα στο εάν ο Γιοβάνοβιτς έχει αυτός την ευθύνη για τις λάθος μεταγραφές, όπως λες Νίκο τώρα, και αν ήταν λάθος οι μεταγραφές για τον Τζούρισιτς, τι να λέγαμε ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν στο καμπιονάτο και όλα αυτά τα πράγματα, ένας τεχνίτης, ένας παίκτης, ένα οχταροδοκάρι με τις κάθετες ετούτο που θα έσπαγε, γιατί ο Παναθηναϊκός που θα έβγαζε τις κάθετες για τα center four και όλα αυτά, αυτά δεν λέγαμε για τον Τζούρισιτς, αυτά δεν λέγαμε. Είναι καλό το βιογραφικό του Τζούρισιτς, ναι ή όχι, είναι. Τι θέλουμε δηλαδή να μπούμε από εκεί και πέρα, πρέπει να είσαι, όταν λέμε να ψάξουμε περισσότερο ένα ποδοσφαιριστή. Έχεις ένα πολύ καλό βιογραφικό. Κοιτάζεις και τους τραυματισμούς του και δεν βλέπεις τίποτα αξιόλογο που να πεις ότι ξέρεις κάτι, αυτός δηλαδή δεν έχει ποδοσφαιρικά έτσι πολύ μέλλον. Οι τραυματισμοί, τα γόνατά του, τα πόδια του, ξέρω εγώ τι, η μέση του, οτιδήποτε άλλο δεν έχει, ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Εδώ όμως δεν συμβαίνει αυτό. Έρχεται ένας παίκτης από το καμπιονάτο. Με συμμετοχές, με βαρύ βιογραφικό και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει τραυματισμούς. Είναι στη θέση την οποία τον ήθελες. Ήθελες ένα τέτοιο παίκτη, αλλά δεν σου βγαίνει. Δηλαδή, ποιος φταίει τώρα σε αυτό. Και πώς θα το αποφύγεις αυτό. Και αυτό ισχύει, δεν ισχύει μόνο για τον Παναθηναϊκό. Δεν ισχύει μόνο για τον Τζούρισιτς. Γιατί έβαλε κάτι γκολ ο Τζούρισιτς και όλοι λέγανε βρήκαμε επιτέλους τον παίκτη που έλειπε. Το λέγανε, δεν το λέγανε. Το λέγανε. Τώρα ο Τζούρισιτς είναι αδιάφορος. Δηλαδή, αφού κοιτάξεις, αυτό που μπορείς να κοιτάξεις σε μια μεταγραφή είναι αυτά τα οποία είπαμε πριν από λίγο. Το ποια είναι η ψυχολογία, αν θα του αρέσει η Ελλάδα, αν θα αρέσει στη γυναίκα του η Αθήνα, εάν θα νοσταλγεί, ξέρω εγώ, την πατρίδα του ή την προηγούμενη ή την Ιταλία ή οτιδήποτε. Αυτό δεν μπορείς, ξέρω. Πώς θα τα ξέρεις αυτά. Πώς θα τα ξέρεις αυτά. Το τι δηλαδή θα προκύψει συνέχεια, αν έχει προκύψει κάτι. Και δεν ήταν και του Τζούρισιτς μια κακή βραδιά χθες, όπως και άλλων παιχτών. Αυτά δεν μπορείς να τα ξέρεις όταν γίνεται μια μεταγραφή. Απλώς ελπίζεις, κάνεις το σταυρό σου και ελπίζεις ότι θα σου βγει καλό βιογραφικό, τεχνίτης, παίχτης και στις εθνικές και εκεί και όλα αυτά τα πράγματα. Στην Ιταλία έπαιζε, οχταροδοκάρι, τέχνη. Τα πάμε, μην τα ξαναλέμε. Έτσι. Τραυματισμούς δεν έχει το παλικάρι. Λες λοιπόν, παίρνω ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να τον βοηθήσει. Πού είναι το κακό στη μεταγραφή? Μεταγραφές, παιδιά, είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Τζον Γουέιν για τα καλά σου λόγια. Τι άλλο. Τα προγνωστικά του Ουράνιου, δεν ξέρω, φίλε 585, δεν ξέρω. Βγήκε ο Γιάννης και είπε προγνωστικά, δεν τα άκουσα. Δεν τα άκουσα. Για τα προγνωστικά. Θα ξαναπεί ο Γιάννης. Λοιπόν, κατά τα άλλα τι να πούμε. Το Σάββατο είχαμε τον Κώστα Φορτούνη να σημειώνει ένα καταπληκτικό γκολ. Έτσι, συνεχίζοντας το καταπληκτικό πρωτάθλημα το οποίο κάνει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πρόσθεσε άλλο ένα στέλεχος στην μηχανή του, μιλάμε για τον Πέντρο Άλβες, είναι μια προσθήκη η οποία φαίνεται ότι έχει, να μην πούμε ψαγμένη τώρα, δηλαδή φαίνεται ότι δεν προέκυψε ξαφνικά. Έτσι, χωρίς, επαναλαμβάνω, γιατί το έλεγα και χθες σε κάποιους φίλους οι οποίοι ρωτάγανε, ότι δεν συμβαίνει κάτι με τον Κορδόν αυτή τη στιγμή. Δεν έρχεται δηλαδή στον Ολυμπιακό ο Πέδρο Άλβες για να αντικαταστήσει τον Κορδόν. Ούτε χρεώνεται κάποια αποτυχία στον Κορδόν αυτή τη στιγμή, ασχέτως αν είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον άλλο ένα κεντρικό αμυντικό. Έρχεται λοιπόν ο Πέδρο Άλβες, ο Πορτογάλος, και πολλοί το συνέδεσαν αυτό το πράγμα, μπορεί να μην έχουν άδικο, με την εμπλοκή, την εξαγορά της, του πλειοψηφικού πακέτου της Ρίο Αβε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν ξέρω το τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως είναι γεγονός ότι η πορτογαλική αγορά πάντα ενδιέφερε και πάντα ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Έχει και τον Ποντένσε παλιότερα, έχει πάρει τον Ζοζεσά, ο οποίος κάνει μια φοβερή καριέρα και στην Αγγλία, έχει πάρει το Σεμέδο με τα καλά του και τα κακά του. Έχει δηλαδή παρεδώσει με την Πορτογαλία και η Πορτογαλία είναι μια αγορά. Τώρα μια αγορά πάρα πολύ ισχυρή, το ξέρουμε όλοι αυτό. Τώρα αν ο Πέδρο Άλβες θα είναι μια γέφυρα μεταξύ Πορτογαλίας, Ρίο Αβε και Ελλάδας, αν ο Κορδόν πάρει και τίποτα περισσότερο, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει για το Βαγγέλη Μαρινάκη, υπάρχουν τρεις ομάδες οι οποίες τον ενδιαφέρουν και οι τρεις. Εγώ δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι ο Ολυμπιακός είναι νούμερο ένα στη λίστα. Υπάρχει η Nottingham Forest, η οποία αγωνίζεται στην Premier League, όπου τα λεφτά είναι πολλά, εκεί η δόξα είναι μεγάλη. Και υπάρχει και η Rio Ave, η οποία κάλλιστα, επειδή δεν πάει για πρωτάθλημα, επειδή δεν πάει για κανένα ευρωπαϊκό τίτλο, εκτός άμα προκύψει, η Rio Ave κάλλιστα θα μπορούσε να είναι η μηχανή εκείνη που σπρώχνει παίχτες και προς τον Ολυμπιακό και προς την Nottingham, και ο Πέδρο Άλβες μπορούσε να λειτουργήσει έτσι, να μην το έχει μόνο στο Κορδόν δηλαδή όλο αυτό. Δεν ξέρω όμως ούτε καν αν ισχύει αυτό το πράγμα. Ούτε καν. Επειδή είναι Πορτογάλος, απλώς λέμε μήπως ισχύει. Και να ισχύει, πολύ καλώς ισχύει. Έτσι, πολύ καλώς ισχύει. Όσο περισσότερα στελέχη έχεις τα οποία είναι καταρτισμένα και τα οποία μπορούν να σου κάνουν δουλειά, σου φέρουν καλούς παίκτες ή να βγάζουν καινούργια ταλέντα, να σου στέλνουν και όλα αυτά τα πράγματα, ή να στέλνουν, αν θέλετε, και Έλληνες παίκτες και στην Πορτογαλία και όπου θέλετε, να υπάρχει δηλαδή αυτή η ανταλλαγή, μια χαρά είναι. Εγώ δεν βλέπω τίποτα κάκο. Κατά τα άλλα, η ΑΕΚ πέρασε χθες χωρίς πολλά-πολλά και χωρίς να δώσει δικαιώματα από τα Γιάννενα, μια έδρα που πέρσι ιτήθηκε. Η ΑΕΚ, η οποία δεν ξέρω αν γιατί μιλάνε κάποιοι, λένε για ισοφάρισε τις γκέλες και τέτοια πράγματα. Οι γκέλες δεν ισοφαρίζονται, παιδιά. Οι γκέλες δεν ισοφαρίζονται. Δηλαδή θα έρθει κάποια στιγμή που θα λες πάντα όταν κάνεις μια γκέλα, ας πούμε σαν αυτές που έχει κάνει η ΑΕΚ μέχρι τώρα, θα λες αν είχα πάρει εκείνα τα παιχνίδια τι θα γινόταν τώρα. Δηλαδή πάντα θα το πεις αυτό, γιατί τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά, τα play-off είναι μπροστά, έχουμε ακόμα πάρα πολλά, και πάντα το μυαλό δεν ξεπερνιέται δηλαδή με μια νίκη στα Γιάννενα ή ακόμη και μια νίκη στα ντέρμπι. Έτσι, πάντα θα λες αν είχα πάρει και εκείνους τους βαθμούς. Τώρα βεβαίως μετά από αυτό την εύκολη μάλλον νίκη με τα Γιάννενα, εντάξει είχαν τα Γιάννενα μια ευκαιρία, αλλά φαινόταν ότι έκανε ανώτερη ομάδα και πήρε σχεδόν άνετα, θα έλεγα, αυτό το παιχνίδι. Το σκορ δεν φαίνεται να αντικατοπτρίζει και το τι ακριβώς έγινε στα Γιάννενα χθες. Μάλλον πιο εύκολο από το ότι δείχνει το τελικό σκορ ήταν αυτό για την ΑΕΚ. Και γενικότερα η συνολική εμφάνιση στο χθεσινό αγώνα, ιδιαιτέρως στο πρώτο ημίχρονο, ήταν μια ακόμη απόδειξη ότι η ΑΕΚ δουλεύει καλά. Η ΑΕΚ δουλεύει καλά και έχει και τη φρεσκάρει συνεχώς την ομάδα ο προπονητής της. Ο Δημήτρης, γεια σου Δημήτρη, στέλνει ένα μήνυμα που αφορά στη Λαμία και λέει αν ο Βαρούχας είναι διαιτητής διαιτησίας, καταλαβαίνουμε τι είναι απλοί διαιτητές. Τι είναι δηλαδή? Πού διαφωνείς? Για να διαβάσω παρακάτω. Αν το πέναλτι πάνω στον Καρλίτος ήταν υπέρ κάποιας μεγάλης ομάδας, θα έλεγε ότι ήταν Μάρς, για τη Λαμία όμως Μούγκα. Καταρχήν, Δημήτρη μου, να σου πω, εγώ είμαι με τον Βαρούχα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Καταρχήν δεν υπήρχε, αν μιλάμε για την ίδια φάση, έτσι. Καταρχήν δεν υπήρχε κανένα πέναλτι. Ήταν εκτός περιοχής. Δηλαδή θα το έβλεπες και στο ΒΑΡ. Φάνηκε ότι ήταν εκτός περιοχής. Αν μιλάμε για την ίδια φάση τώρα, δεν ξέρω τι. Εκτός αν εννοείς κάτι άλλο. Εγώ θυμάμαι μια φάση που έξαλλος ο Καρλίτος εκεί διαμαρτυρόταν, αλλά ήταν εκτός. Δηλαδή γι' αυτό δεν παρενέβηκε το ΒΑΡ. Οπότε. Αλλά έτσι κι αλλιώς. Νομίζω δηλαδή ότι δεν υπήρξε τίποτα. Και όταν ρωτήθηκε μάλιστα και ο Καρλίτος στο τέλος, είπε: κανένα πρόβλημα με τους διαιτητές. Κανένα. Μια χαρά όλα. Έγινε παιχνιδάρα εκεί χθες. Ας σταθούμε σε αυτό. Εντάξει. Το 3-3 ήταν και το 2-2 μέχρι το 22ο λεπτό. Ήταν δηλαδή από αυτά τα οποία γίνονται σπάνια. Αλλά ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι. Ένας φίλος ρωτάει το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, όλα αυτά που συμβαίνουν και με την γενικά, για να είναι σωστό αυτό, το επόμενο παιχνίδι θα βγάλει το μυαλό των παικτών του Παναθηναϊκού από αυτό που έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη εκεί με τον Άρη. Στο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας, όπως ξέρετε, τώρα την Πέμπτη με τη Βιγιαρεάλ. Έτσι. Μετά στις 3 του μηνός υποδέχεται τον Όφι. Το παιχνίδι κυπέλου με τον Ολυμπιακό έφυγε. Μετά παίζει εκτός έδρας στις 9 Δεκεμβρίου με τον Ατρόμητο, και μετά ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Μακάμπι Χάιφα εντός έδρας, το τελευταίο, δεν είναι αυτό? Νομίζω ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι στη φάση των ομίλων, για να δει το τι ακριβώς, ναι, το τελευταίο είναι, για να δει ο Παναθηναϊκός να σφραγίσει, θα έλεγα, ουσιαστικά τη συνέχεια στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα το κάνει. Γενικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, εντάξει, δεν είναι ούτε εύκολο ούτε δύσκολο. Είναι τόσο δύσκολο όσο να μπορεί να αυτό το πράγμα να το παλέψει. Δύσκολο πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι παίζουν στην Ευρώπη, γενικά παίζοντας Ελλάδα και Ευρώπη, φέτος που έχουμε τη χαρά να έχουμε 4 ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα, στο Europa League τέλος πάντων, για το ευρωπαϊκό κύπελο να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Εντάξει, όλοι βλέπουν ότι υπάρχουν δυσκολίες και στη διαχείριση και όλο αυτό. Αν και υπάρχουν και προπονητές που τους άρεσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα και θεωρούν ότι οι παίχτες τους βρίσκουν τη φόρμα τους μέσα από πολλά και καλά παιχνίδια. Λεβαδιακός ΑΕΛ παραμένουν στο 1-1 και είμαστε πια στις καθυστερήσεις. Για να δω, ένας φίλος, ο 009, λέει μια αναφορά στα αυριανά παιχνίδια του Champions League. Να τα δούμε τα παιχνίδια στο Champions League. Έχουμε λοιπόν στις 8 παρατέταρτο έχουμε 2 παιχνίδια. Λάτσιο Celtic και Σαχτάρ Ντόνετσκ με την Αντβέρπ. Και στις 10 έχουμε, είναι το υπόλοιπο πρόγραμμα, 10 η ώρα το βράδυ θα παίξουν Young Boys Ερυθρός Αστέρας, Manchester City Λειψία, Μίλαν Μπορούσια Ντόρτμουντ. Για να δω λίγο το Μίλαν Μπορούσια Ντόρτμουντ. Εδώ είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πραγματικό ντέρμπι. Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι στην πρώτη θέση, έχει 7 βαθμούς, 6 έχει η Παρί και 5 έχει η Μίλαν, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε, και 4 έχει η Newcastle. Δεν μπορείς να βγάλεις απ' έξω τη Newcastle σε καμιά περίπτωση. 7, 6, 5, 4. Ωραία. Πώς τα καταφέραν έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι. θα γίνει και το Paris Saint-Germain Newcastle την ίδια ώρα, οπότε θα ξεκαθαρίσουν λίγο πολύ τα πράγματα σε αυτό τον όμιλο. Και επίσης τα άλλα δύο παιχνίδια είναι Μπαρσελόνα Πόρτο και Φέγενορτ Ατλέτικο Μαδρίτης. Αυτά είναι, έχουν ενδιαφέρον πια οι όμιλοι, γιατί έχουν αρχίσει πια και βγαίνουν τα κομπιουτεράκια. Είναι αυτή η αγωνιστική η οποία θα δείξει πάρα πολλά πράγματα. Ο 323 λέει απλά τα πράγματα, λάθος του τερματοφύλακα γκολ, τέλος γίνονται αυτά, και ο Ολυμπιακός πήρε το Μαρτσέλο και δεν του βγήκε, ή μάλλον βγήκε για τα σουφλατζίδικα. Θα πούμε ότι πήρε κακό παίχτη, όχι όμως να φύγουν όλοι να παίζουμε, λέει 6-7, να μην αγωνόμαστε, λέει ο Γιώργος από Αμοργό. Okay, Γιώργος, συμφωνούμε. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός να πήρε το Μαρσέλο δεν ήταν λάθος, ούτε μπορούσε να φανταστεί, ρε παιδί μου, ότι δεν θα του βγει ένας παίκτης ο οποίος ήταν εν ενεργεία. Δηλαδή δεν ήταν 2-3 χρόνια εκτός γηπέδων, οτιδήποτε άλλο. Τη Ρεάλ ήταν. Δηλαδή, ένα καλοκαίρι. Και όμως ήρθε εδώ, πήρε τα κιλάκια του, έδωσε τις υποσχέσεις. Θα χάσω τα κιλά μου, δεν ξέχασε ούτε την μπάλα, ούτε πολλούς τραυματισμούς. Ή απλώς δεν έκατσε. Έχεις, γενικά όμως δεν διαφωνώ μαζί σου. Ο Τζούτο 13 λέει: καλησπέρα φίλε. Πρώτον, ο Γιωβάνοβιτς είναι μια χαρά. Δεύτερον, λάθη στις μεταγραφές έγιναν. Τρίτον, δεν μπορείς να φέρνεις όποιον θες, ό,τι ώρα θες. Τέταρτον, ποτέ δεν πιάνουν όλες τις μεταγραφές. Αν βγει, λένε, ένα 60% να είσαι ευχαριστημένος. Α, και συνεχίζει, και όποιος θέλει τον Μέση να πάει να τον πληρώσει να έρθει, πρόεδροι και προπονητές, και εκεί κόβεται το μήνυμα. Συμφωνώ, Τζούτο 13, απόλυτα. Γενικά συμφωνώ σε όλα όσα γράφεις. Το είναι μια χαρά, αυτό λίγο με προβληματίζει. Είναι μια χαρά, δεν το λες όταν κάποιος είναι, ρε παιδί μου, όπως ξέρω εγώ τον Αλμέιδα, έτσι. Δεν λένε οι αγγίδες είναι μια χαρά ο προπονητής που έχουμε. Λένε είναι Θεός ο προπονητής που έχουμε. Το είναι μια χαρά σημαίνει ότι ξέρεις κάτι, και είναι και δεν είναι. Μάλλον είναι, αλλά και λίγο και δεν είναι. Έτσι το βλέπω εγώ. Γιατί αν ρωτήσει έναν αγγίδι αυτή τη στιγμή, τι γνώμη έχεις για τον προπονητή σου, κάνει ο προπονητής, θα σου πει Θεός. Ο καλύτερος που είχαμε. Έτσι ας πούμε. Άρα, εντάξει, εκεί δεν ξέρω. Στα υπόλοιπα συμφωνώ απόλυτα. Φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά. Γεια σου, Ευγένιε από Αστακό. Λέει, αγαπητέ Βασίλη, Άρτα έχει τα καλύτερα πορτοκάλια. Έχω αδερφή παντρεμένη στους Κωνσταγιούς. Ευχαριστώ, Ευγένιος από Αστακό. Είσαι πολύ τυχερός. Είσαι πολύ τυχερός. Αυτό έχω να σου πω. Έχεις γαμπρό από τους Κωνσταγιούς. Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός άνθρωπος. Δεν ξέρω, λίγο τα πορτοκάλια τα είχε πειράξει λίγο κάτι εκεί το καλοκαίρι, όμως ο κόσμος έτρεξε εκεί, τα έφτιαξε και τα λοιπά. Ελπίζω να είναι όπως θα λες, να είναι τα καλύτερα και φέτος. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, 5 παρά 3 πρώτα λεπτά. Χαρά Γενοπούλου ήταν στη κονσόλα των ήχων. Νίκος Μοσχονάς, δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας. Listen to your heart.